Pozdrav svima, samo seriozno nastavljamo gdje smo stali prošle sedmice, Isidora i ja, drugara 2, Shogun. Već smo vam rekli da ćemo raditi tempom po dvije epizode kako smo, da kažem, spičili one prve četiri. Naravno, nećemo se samo zadržavati na praćenju aktuelnih epizoda, nego ćemo davati malo i paralele, naravno, Isidora, ali i ja, eto, trudit ću se koliko mogu da malo osvijetlimo i japansku kulturu, japansku istoriju, sve što ima veze sa Japanom. Kažem, pratimo Shogun, peta i šesta epizoda, moram da priznam da se čak malo su onako komplikovani su nazivi, ali znam da je ova druga epizoda koju smo gledali, mislim da je Women of the Willow World, je li tako?
Tako je.
I to ćeš mi, daćeš mi tačno objašnjenje, a malo ću i ja nešto svoje da dobacim. Isidora, znam da si umorna, ali hvala ti što si ispoštovala naš dogovoreni tempo.
Naši dvobroji koji će da izlaze redovno na naše veliko zadovoljstvo. I moram da se zahvalim slušocima. Znali smo da će Shogun biti prosto onako malo manje popularan, malo manje slušan nego neke prethodne serije koje smo obrađivali iz prostog razloga što je tema onako malo za specifičniji krug gledalaca.
Nije HBO, nije Netflix, nije taj, da kažem, udarni, nisu udarni te franšize. Medijski je streaming, ali
svejedno, feedback je fantastičan, toliko šerova, toliko pozitivnih komentara. Imala sam utisak kao da komuniciram kao hiperaktivna veverica, da me je bilo nemoguće zaustaviti kad kažu mi ljudi da je sve to ispalo suvislo i zanimljivo.
Ja sam pravo da ti kažem, ja sam pod broj jedan iznenađen i da je serija mislim, ocjene su nešto nevjerovatno.
Ocjene su i dalje potpuno nenormalne i raste.
I na IMDb-u i na, ne znam, Google rating i na Metacritic i gdje sve ništa nije ispod 90%, ispod 9%.
Jeste, i rastu. Znači, jako je retko vidjeti seriju koja kako odmiče se epizodama, zapravo su i recenzije sve bolje i ocjene onako brojčano ide najviše statistički. Tako da želim da se zahvalim gledaocima i našim slušaocima što su se nama u ovom poduhvatu, što nas prate u ovaj passion projectu. Ovo je pravi passion project za nas dvoje. Znači, absolutno. Ovo se radi iz čiste ljubavi. I kao tako, hvala vam mnogo na svemu, hvala vam na pažnji, hvala vam na podršci, a mi ćemo i dalje truditi da se ne suzdržavamo u komentarima i da dalje maksimalno uživamo u našoj priči.
Moj omiljeni, moj sajt koji ja obiđem kad uvijek pratim ovako ove serije, pošto mi nešto njihov format najviše odgovara, to je AV Klub.
Aha.
I oni imaju i uvijek epizodu i kao Stray Observations i ne znam, ocjenu svake epizode, pa tako je bilo i za Westworld i za Game of Thrones i za House of the Dragon. Ove dvije su dobile dvije A, čak ne i ni A minus. Mislim da je najslabije ocjenjena je bila epizoda broj 2, mislim da ona bila neki B+, ove dvije su dobile čistu A ili čistu desetku. Jesu tvoji utisci takvi?
Znači, sad smo već šest epizoda u seriji i ja do sada nisam naletela na jedan moment koji me je uznemirio, iznervirao, naterao me da padnem u belu penu od rentovanja.
A drugačije na stvari uznemiruju. Mene malo peta,
peta te smorila, tako te je, nije te iznervirala, to su dve stvari.
Ne, bila je neprijatna, u nekim momentima je bila neprijatna, na što sam ja odreagovao u fazonu, pa dobro, bez ovoga je moglo. I zašto ja to, evo daću tebi odmah riječ, samo da ja kažem zašto to mene, zato što sam ja stvarno više očekivao, završili smo prethodnu epizodu, to jest prethodne epizode,
cliffhanger.
Najavom rata i ti i ja znamo šta će se desiti, ja čekam akciju. Ove dvije epizode, više peta možda nego šesta, ali šesta su bile onako nešto što možda meni i tebi ne treba u smislu prozoru kako je izgledalo japansko društvo i to, ali opštoj populaciji treba i ja razumijem zašto su tu, a šesta imala je potentnu, izuzetno je potentna dramaturški i gledalački.
Upravo sam to htjela da kažem. Serije treba da uspore povremeno sa tempom, treba da daju materijalu vremena da prodiše, treba da se bolje upoznamo sa likovima tako što ćemo ih vidjeti upravo u njihovoj svakodnevici ili kroz njihove oči iskusiti taj Clash kultura koji je glavni motiv cijele serije i koje je posebno u petoj epizodi koju ti zoveš filler.
Filler mi je prvih 40 minuta.
Fazan incident je fantastičan. A Buntaro je ovdje potpuno zaokružen kao lik, odnosno cijela njegova uloga je podcrtana 6. epizodom, na što ćemo se vratiti kada budemo analizirali konkretno likove i postupke.
Ja mislim da nešto me sad već miriše da nekako miriše mi na ono, da kažem, jeftini štos da će onda ima neki redemption.
Naravno da će da ima na redemption, ali pazi.
Jer ga toliko slikaju,
ti to možeš da kažeš. Ti to možeš da nazoveš jeftinim, možeš da kažeš da je to jeftino, to je legitimno, međutim, postoji nešto što mislim da je upravo razlog zbog čega gledaoci toliko dobro reaguju na Shoguna, a to je takozvani back to basics. Vratili smo se klasičnom narativu, klasičnom načinu pričanja priča, klasičnom načinu vođenja likova, vođenja lične drame, vođenja njihovih zaokruženih karaktera arkova. Tako da čak i kada se poštuju...
Ne voliš Nolana kad skače iz timeline-a u timeline?
Nije problem sa Nolanom koji skače iz timeline-a u timeline. Problem je u tome što se ta prestižna televizija, posebno poslednjih godina, dosta fokusirala na... potrebu da se bude progresivno prestižan po svaku cenu, da se razbija ono, kako se to kaže, kalup, da se dekonstruišu klišeji i tako dalje, što je super. Ja to jako pozdravljam kad se uradi kako treba. Ali kad se ne uradi kako treba, a u recimo 9 od 10 slučajeva to ne ispadne baš najsrećnije, to bude
jer
onako
je to
jedna...
Svrha, postane...
To bude jedna onako prilična bruka koju se svi trude da zaborave. Četvrta sezona True Detektiva. Tako da kad vidiš da je neko rešio da zajebe sve to i da se vrati
korenima
i priča priču onako ko što je Bog zapovedio, postoji jedna doza osveženja u takvom pristupu i ja mislim da je to upravo i razlog zbog čega ovaj Shogun toliko prija publici. Recimo, mislim da je sličan slučaj bio sa serijom koju je Netflix izbacio, ovaj Blue Eye Samurai, za koju ne znam da li si ga gledao.
Ja sam apsolutno priču, mislim, on hvalio sam i baš ovaj kao...
Meni je to jedna od najboljih serija prošle godine.
Apsolutno, meni od ovoga nisam gledao brojno ko ti, ali definitivno ono u top 5, sad, skoro smo imali nešto veće posvećeno Japanu i ja sam ono kao, pa mogu ti reći da ono kao tipa kad sam htio da predložim ovaj ono top 5 ne znam animea za ljude moje neke tamo izbijeljne, to znači to sam ubacio na 5. mjesto gdje se uguralo sa veličinama kao što su, ne znam, Cowboy Bebop i, ne znam, Neon Genesis, mislim, ne kažem, nego kažem, ali novo je, pa hajde, kao da ne bude sad da vrtim klasike stare 25-30 godina, ovo kao nešto što je novo, a da te nije sramota da predložiš nekom i kažeš ovo je to jaje.
Kvaka sa Blue Eye Samurai jeste što to u suštini nije anime u klasičnom smislu tog izraza. Radi se o američko-francuskoj koprodukciji gde su svakako učestvovali i japanski autori, odnosno autori japanskog porekla, ali nije pravljeno ono od strane Japanaca za japansko tržište, nego se tačno vidi da je ovo rezultat ljubavi prema japanskoj istoriji, japanskoj kinematografiji i određenom periodu anime produkcije, ono kasne 90. rane 2000. kad su izlazile stvari kao što je pomenuti kao Cowboy Bebop ili Samurai Champloo sa kojim on ima dosta sličnosti. I mislim da je ubolo takvu popularnost, posebno među matorim, nostalgičnim anime fanovima koji sad ne mogu da gledaju sve što vole mladi.
Kad ćemo da radimo zlatno doba anime 90.
To ja sam kad god mi kažeš.
To mi reci.
Ali ono što hoću da kažem u ovoj konkretnoj konstelaciji jeste da je ono što je ponudio toj našoj generaciji anime fanova koji više ne možemo da pratimo šta je popularno u anime svetu, je upravo odgovor na ono šta bismo mi voljeli da anime i budu. To je tačno ona muzička želja s mašnicom koju su ti spustili s neba uz ono hor anđela i radili la na sličan način kao što su to radili sa Shogunom, sa njegovom strukturom, jer back to basics.
Jel se smije izraz kulturna apropriacija upotrijebiti u pozitivnom kontekstu? Ja bih ga ovdje nešto upotrebila.
Ja bih ga isto upotrebila u pozitivnom kontekstu. Mislim, video si onaj divni mim na Twitteru, odnosno na X-u, za Shogun Time.
Ne.
Svaki utorak pred epizodu ljudi postuju svoje slike u onom najcringe vijabu izdanju sa jukatama razdrljenim, cosplayima. Svoje slike ljudi, ono, beli ljudi koji nose svoje katane i tako dalje. Slikaju se tako što prigrle taj cringe s puno ljubavi i ono kao Shogun time.
Ne, ovo mi je baš ono, zato što kažeš, znači, nije ni Shogun, ovaj Shogun nije Japanci za Japanci.
Nije, vrlo nije.
Mi to znamo, ti i ja to znamo, zato što smo se nagledali Taiga drama, mislim, jeli? Ali ko, ovo je, ali kaže, ovo je ono što ti kažeš, back to basics i mjera.
Da.
S mjerom potrefljeno, i kažem, okej, okay, ono, da se vratimo na moju početnu konstataciju koju ćeš ti da sad elaboriraš, ovaj, znači, zašto nam trebaju, eto, sad ću već ja malo da reteriram, neću da kažem filler epizode, ali zašto nam trebaju ovakvi momenti gdje smo u prvoj epizodi smo imali taj male princip, a u drugoj smo imali female, neću da kažem shemale, ovaj, female.
Vrlo je female, baš se bavimo time šta da. Je filozofija japanske žene iz određenog istorijskog perioda.
Da. A tamo smo imali cuganje sakea i dva ovna na brvnu i...
Da.
A opet imali smo i taj moment, jeli, ono, kad kaže ovaj, žena je ono, vlasništvo muškarca i može s njom da se postupa kako hoće.
Ali on mu je to rekao na vrlo pametan način. On mu je to rekao znajući da je to ono što je potrebno da čuje, da bi mu isto tako u narednoj rečenici izručio lekciju, odnosno natjerao ga da spusti loptu. Šta hoću da kažem? U međuvremenu, u ove dve nedelje od kako smo snimali prethodni podcast, pojavilo se nekoliko tekstova u raznim medijima gdje se hvali gospodin po imenu Cosmo Jarvis ili ti naš mili nabildovani krompir. Upravo...
Koji je dobio i neku formu zakrivljenosti. Jesi provala da se zapravo poslije, ono, kao i kad hoda nešto pod uglom, blagim uglom od 15 stepeni, on je toliko nešto...
Njemu ta jukata koju nosi taj kimono nesrećni tako ne stoji.
Da.
Izgleda kao da su ga ufančlovali u nešto bezoblično.
Jutena vreća za kafu, ono što je nekad svoje vremeno se ono kafa tovarila po 50 kila, mislim.
Ali to mu daje šarm, jer ti tekstovi ga hvale da u principu glumac koji se pojavio nijotkuda, a svojim glumačkim izborima da pristupi ovakvoj ulozi kao komičaru u tragediji, uspeva da problematični i lik koji je jako teško prodati savremenoj publici, kao što je Black Thorn iz Shoguna, kao što je cela ta White Savior tropa, učini tako simpatičnim da mi sada zapravo iskreno navijemo za njega i uopšte nemamo tu zadršku da se radi o nečemu što je neprilično zagledati, a to je kako, jel te, ovaj beli čovjek prosperira u Japanu i postaje onako japanski od Japana, jeli?
Da. Da.
I briljantan je, apsolutno. Meni je krajnje otkrovenje. I dalje je kreten u meri, a što je neko rekao, kreten je, ali nije moron. U smislu da koliko god da je budaletina koja ume da napravi onako spektakularne izglive idiotluka u mozak, ipak nije toliko glup da nema nagon za samodržanjem. I ono što meni posebno prija da vidim, da ima jedan jak instinkt za učenjem. Da on uči i jezik, da uči i kulturu, da se trudi da poštuje i upije sve to o čemu se, čemu je izložen. Tako da je sa te strane meni peta epizoda bila onako baš priča o tome kako se njemu sve olupalo u glavu i moje najbolje namere.
A dobro, njega, pazi, njega i dalje vozi ideja da napusti ovo sve, naravno pogonjena, što kažeš, fantastičnom epizodom o fazanu i o kamenu u Zen bašti. Što je zapravo highlight
je
pete epizode.
Kad je on na kraju vratio kamen posle zemljotresa tamo gde mu je mesto, to je baš onako bio gest kojim pokazuje da je počeo da kapira gde se nalazi i kako se tu živi.
Da, i ono što kažu baš i u ovom tekstu koji sam ja čitao, words matter. To je zapravo čitav taj, to je filozofija, to je potka koja stoji iza tog događaja, to je, on je frazirao na svom nesretnom
tarzanskom
japanskom, pipni ovo smrt, znači
i shvatili su ga ozbiljno.
Šinu, jeste to, i onda su ljudi to tamo shvatili ozbiljno, ali toliko nisu mogli da izdrže i onda je on bukvalno, mislim, na jedan vrlo plastičan, ali opet dovoljno, s dovoljno poštovanja prema gledaocu način, on je zapravo izrazio kako je on zapravo donio smrt tom čovjeku.
Ali tu, tu imamo isto tako jedan uvid u japansku filozofiju i posmatranje života i smrti, odnosno postoje higijenski problem, iako se i dan danas po raznim kuvarima za spremanje fazana preporučuje da mjesto malo odleži zato što je divljač takva da je potrebno da se, da to malo pusti sokove da bi ove bilo jestivo.
Pusti sokove i da bakterije i ostali patogeni odrade svoje.
Jeste. Ove, ali su ga kada malo zaboravili, pa se kada malo usmrduckalo.
Pa ja ne znam, ja zapravo i dalje ne znam, mislim, nisam čitao ovaj kuvare iz, iz 16. vijeka i 17.
Koliko dugo treba da odleži? Da, pa da, malo su ga zaboravili, malo se on tu nešto zaneo i
a, dobro,
to
bilo je
ostajalo malo duže
da,
nego što
da,
je trebalo. Pa je postalo higijenski problem, rekli, pa se onda cijelo domaćinstvo okupilo da diskutuje o higijenskom problemu, dok nije pala u suštini jedna krajnje onako demokratska odluka da se javio volonter koji je stari, osjećao se loše, koji će da uradi nešto za opšte dobro i platit će životom čime se ispoštuje šta je nama rekao naš Hatamoto Dono, a da pritom je problem rešen i opšte dobro ispoštovano. Znaš na što me to podsjetilo? Kada je u Fukushimi bila katastrofa i kada je bilo potrebno da ljudi živi siđu dole da popravljaju stvar, kako su se javili penzioneri i ljudi u godinama, da idu oni jer ako treba da se ozrače, oni su već dugo živeli i ako se razbole i odu, nije kao da će izgubiti mnogo života i bolje da se to desi njima koji su već proživjeli svoje nego mladim inženjerima sa porodicama pred kojima je život. U principu to su vrlo slični principi koje smo ovdje vidjeli na delu i to je onako bilo filozofski lepo i šta se meni još jako dopalo u toj petoj epizodi, kako on kapira simboliku, jer kad su ljosnuli s onim zemljotresom, kada je Toranaga jedva izvukao živu glavu kad su ga iskopavali iz zemlje, pa je ostao bez mačeva, gest da gospodar ne sme da dugo bude bez mačeva, a da je prava stvar koju vazal treba da uradi, što je on instinktivno ukapirao, jeste da mu da mačeve, je ono što je praktično sve Japance patosiralo, jer je to počeo da poprima njihovo lepo vaspitanje,
da,
kako
da
kažem.
Da, njihovu etiku.
Njihovu etiku.
Jeste. Dobro, na zemljotrese ćemo se vratiti, malo ću privatizovati, pa ću ispričat moja iskustva sa japanskim zemljotresima, ali ali, znači, šta mi imamo, znači, u petoj epizodi, mi imamo, imamo taj sjajan, zaista, moment sa fazanom, imamo, na kraju epizode imamo povratak Lady Ochiba, je li tako?
Jeste, za nju stalno moram se podsjećam kako se zove u seriji, zbog toga što mi je ona toliko urezana u glavu kao istorijska osoba da moram da...
Da. Imamo Voskresenije Buntarovo, što je, kažem, i imamo taj odnos, dva muškarca, dva jarana, jednu ženu vole,
Pa merimo čiji je veći.
Da, merimo ga što cuganjem, što...
Streljanjem.
Što streljanjem. Što je po meni u startu, kako da kažem, mislim da ima jedna blaga, nepreciznost, a to je da kažu zapravo mnogo stručniji ljudi od mene, kažu da zapravo problem sa žutom rasom je da njihova jetra ne proizvodi enzim koji rastače alkohol, tako da se zapravo Japanci
imaju,
mnogo brže
da, imaju napijaju. Mnogo slabiju kondiciju za konzumaciju alkohola, to je poznato.
Zato što nema taj enzim ne proizvode i tipa 25% mogu da podnesu alkohola koji može bijela rasa da podnese i oni se ubijaju, mislim, sake 12 do 16% alkohola pije se kao rakija. Mi pijemo 40% rakiju i, ne znam, viski od 35 do 40 i ne znam nijakoliko. Tako da zapravo ovo je, mislim, radi dramaturškog efekta je bilo, a inače bi bilo sasvim naučno utemeljeno bi bilo da ga je Blackthorn ošišao u roku od, ne znam, poslije osme runde da je Blackthorn i dalje na nogama, nije. I posle toga smo imali onu vrlo dramatičnu scenu sa strelama pored nosa žene koju... E sad, ovde tebe prepuštam potpuno. Taj odnos Buntarova i njegove žene, koja žena koja hoće da umre, a on je muči tako što joj ne da.
Ali upravo smo objašnjenje za to dobili u ovoj epizodi.
Jasmo, pa dobro, ja sam već uvijek u petoj.
Meni je sve to bilo krajnje zanimljivo zbog mučno toga je bilo, pa... kako je tu upotrebljena istorija. Mm-hmm. Konačno smo došli do toga čija je ona ćera, a tome smo već pričali u našem preopširnom istorijskom uvodu u prethodnoj epizodi podcasta, a to je cijela ta Akechi Mitsuhide epizoda. Naravno, ovdje je to učinjeno mnogo grandioznije i dramatičnije nego što je istorijski bilo, jer istorijski gledano to je sve bilo onako malo nedostojanstveno, kao što to obično u istoriji biva, a ovdje su od svega toga napravili no tragediju i ono kao neka im, volimo mi da gledamo back to basics. Istorijski gledano, Mitsuhide nakon što je utepao Nobunagu, odnosno nakon što ga je satirao u ćošak i naterao da izvrši sepuku, je sebe proglasio za šefa nad šefovima, naravno, i vladao je čitavih 13 dana. Taj period od 13 dana se na japanskom čak i zove zvanično 13-dnevna vladavina, što se i dan danas kada ovaj razne druge vladavine, vlade, politički program i ostalo ne uspeju da opstanu onoliko koliko je predviđeno, kažu propo koja ono Akechi Mitsuhide, bukvalno. Jer se nije ni malom proslavio, a posle 13 dana ga je smakao upravo naš tajko iz serije, odnosno Nobunagin naslednik po političkom položaju, to je Tomi Hideyoshi, tako što ga je satero u bici u ćorsokak. Pa se onda Mitsuhide nije samo ubio dostojanstveno i ubio celu svoju porodicu, kao što je ovdje grandiozno prikazano, nego je pokušao da bega, pa je u beganju prolazio kroz neko random selo, pa su ga u selu zatukli seljani, što je onako prilično tužna i ružna smrt za jednog, za jednog samurajskog vođu. Gde je kasnije čak i to pokušano da se malo ovako dramatizuje, da navodno među seljenima je bio neki njihov hajduk, čuveni bandit koji se tu krio, pa ga on lično ubio, pa je on tu čak i prepričavao da je on taj koji je ubio Mitsuhide, ali u principu sve to nije bitno. Bitno je da čovjek u suštini nije imao nimalo romantičnu smrt koja zaslužuje bilo kakvu onako dramsku interpretaciju. A ovdje je to, naravno, kak na filmu, pretvoreno u glavni motiv naše glavne junakinje, zašto ona želi smrti, zašto ona želi da dostojanstveno prati oca u njegovoj sudbini.
Jer je ona ženski samuraj.
Jer je ona ženski samuraj. E, ima tu neodređene istine. Jer većina žena iz tih najviših klanova i plemenitih kuća su prolazile neku osnovnu obuku za korišćenje oružja. Znači, ona scena koju smo vidjeli u 6. epizodi kada se bore kopljima, i kao što smo i nju vidjeli u nekoj epizodi, da vrlo onako kompetentno rukuje tim kopljem, je zasnovana na istorijskim činjenicama da se one jesu obučavale za to neko bazično korišćenje određenih vrsta oružja. Da, nož, da, koplje, ne katana, ne vakezaši, znači ne ništa od tog oružja koje tradicionalno spada u muški ratnički domen samuraja.
Ali je bilo i žena samuraja neki dan.
Oni muše, jel te?
Prijateljica poslala ono 12. vijek. Bilo je, tako da nije skroz nepoznato.
Oni muše jesu postojali, između ostalog, tetka Ode Nobunage je bila čuvena Oni muša, što samo pokazuje koliko je ta familija nenormalna, ali ćemo se na Nobunagu vratiti kasnije, jer nećete me učutkati kada ja pričam o Ode Nobunagi.
Dobro.
Poenta cijele priče...
Ubijmo ovu pticu, ne treba ubijmo je, što bi re, to priča o tome kako naterati pticu da propjeva.
Nobunaga je veliki lateralni mislilac.
Da.
No, samo da se vratimo na temu sa Mitsuhideom, do dana današnjeg se ne zna, jel te, kao što smo već prošli put rekli, zašto je on to uradio. Postoje milijardu teorija zavere. Jedna teorija zavere kaže da je uradio zato što se u nekom trenutku Oda Nobunaga izdreo na njega pred ljudima i javno ga obrukao zato što je poslužio trulu ribu na nekoj gozbi gdje je on bio zadužen za catering. Ah, jeli ono, ponizio ga je pred svima i onda je Mitsuhi da reši onako da mu se osveti tako što će ga rokne. Jedna teorija koja je verovatno najprozičnija i neočiglednija jeste da čovjek jednostavno hteo da bude kalif umjesto kalifa, jer je to u suštini ono što najviše odgovara tačnom redu sledu istorijskih događaja. Pa sad imaš teorije da je Mitsuhide bio nesrećno zaljubljen u Odinu, zapostavljenu ženu Nohime, pa da je bio nesrećno zaljubljen u samog Odu.
Pa dobro.
Dešava se.
Pogreši čovjek.
Pa da je zapravo bio navučen da uradi sve to, tako što mu isti ove, to je Tomi Hideyoshi, podmetnu je vikao mu da, 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 samo ti rokni ovdje, evo ja ću prvi te podržim, ti ćeš da ne budeš šogun, samo napred, bratac, evo tu sam iza tebe. Pa čim je ove to uradio, prva stvar koju je ovaj Hideyoshi uradio za uzvrat, jeste bio ovaj držte izdajnika, no, naravno. Dobro. Navodno su čak možda postala neka pisma i prepiske na tu temu, ništa nije otkriveno i dan danas istorijski ne znamo. Verzija po kojoj iza cele te zavere nije stajao, to je Tomi Hideyoshi, nego je Yasu, odnosno Toranaga, nije bez teoretskog pokrića. Znači,
nije skroz neutemeljena.
Nije skroz neutemeljena. Ne. Jeste s tim što ceo taj čin je bio mnogo manje herojski iz ljubavi prema Japanu, a mnogo više u suštini jednog krajnje ono, naš pa, Karađorđe ubio kum.
Pa to, da, kao da spasi Srbiju, da je ovaj ne bi podbunio Srbiju, ali zapravo je bilo to je lijepo Kadija opisao u Karađorđevoj smrti, vjerojatno našoj najboljoj TV drami. I kad ono, a on ladi, ono, to jest on tamo po Rusiji, mi ovdje trpimo turski zulum i sad hoće da dođe pa da ponovo bude vlast. E pa ne može to. Mislim,
pa, što je legitimno?
Sasvim jedno racionalno razmišljanje jednog vlastodržca.
Ali kad se stvari stavi u perspektivu, u suštini meni se dopada kako je ovo sve iskorišćeno za dramaturgiju.
Da.
Jer istorijske činjenice, čak i u ovoj verziji sa promenjenim imenima i sa promenjenim direktnim porodičnim odnosima, zato što ovdje vidimo da je Očiba, odnosno Očača, ćerka Odina, a ne sestričina, kao što je istorijski bila. To kako je uvedeno da su njih dve bile drugarice jako bliske u mladosti, pa su se posveđale najstrašnije zbog okolnosti porodičnih. Mislim, kao je njen tata ubio ovog drugog tatu, je razlog da dve osobe prestanu da pričaju.
Vrlo legitiman.
Vrlo legitiman. To kako je ceo brak od Mariko uključen kao moment koji je meni onako zanimljiv, tu je ono što sam ti rekla da mi je jednom postao jasan ovaj nesrećni buntaro.
Dobro, dobro. To mene zanima. Ajde slobodno.
Znači, gledamo onu scenu kad se ona, kad ona demonstrira svoje borilačke vještine u dvorištu tako što se kopljiči sa onom drugom mladom damom. I gde vidimo buntera koji u tom trenutku još ima kosu, što sugeriše da je moguće posmatrati ga kao romantičnog heroja, a ne kao tužnog ćelavca s okoglavcem. Je onako vrlo zainteresovano, čak zaljubljeno posmatra. Ti vidiš da je to interesovanje za ženu koja je puna života i koja ume da se bori i koja je neko ko očigledno ima neki duh, neku iskru koju on vidi u njoj. Zašto nju otac udaje za njega? Jer ako je on već u tom trenutku znao da je njegova dužnost da spase Japan ili zato što ga je nagovorio Toranaga ili šta god je u pitanju, da rokne Kurodu, odnosno Odu Nobunagu, on vrlo dobro zna šta će da se desi sa klanom. Jer po propisu ceo klan ide zajedno sa njim u ovaj dostojanstveno herojsko čojstvo i junaštvo verzije događaja. I u tom slučaju, ako hoće da spase svoju ćerku zato što je voli ili zato što zaista misli da je ona dovoljno kvalitetna kao osoba po svojim sposobnostima i osobinama da nastavi svoj rad i zalaganje za dobrobit Japana, način na koji će spasiti je upravo da je uda za čoveka koji će da bude dovoljno zaljubljena budala da joj neće dati da se ubije.
Misliš da je to on provalio, a? Kako da ti kažem, znaš šta je meni...
ja to gledam pomalo kao žensku koja voli melodramu. Dobro, i meni je to melodrama koja je izvedena perfektno.
Dobro. Međutim, Znaš, ovaj, nismo njega upoznali u startu, on je postavljen...
Kao odbojna osoba.
Kao vrlo, vrlo ogorčen lik.
Pogledaj ponovo kakav je u sceni kada gleda kad se ona bije.
Da, no okej, okay, dobro, to je, to, to je sad malo ono što kažu, jel, ovaj...
Jer, ono... nije samo što... glumi kao drugi čovjek, on izgleda kao drugi čovjek. Da, da, da. Znači, to je to poigravanje sa kostimima, frizurom i tako dalje, kako koga percepiraš.
Da, da, da. Ne, okej, okay, okej, okay, kažem, nego, znaš, ono, u startu ti je postavljen kao, zapravo, citav taj njihov odnos je u startu
gledaš
postavljen
ga,
kao fruitless marriage. Ono,
jeste i gledaš da. Ga kao tužnu i ružnu prepreku koja stoji i ometa da se ona zavoli sa Blackthornom i tako to.
To i nekoga ko muči svoju ženu bez kakvog razloga, mislim, i onako tretira je kao, znaš, ono, ona je za njega, jeli, ono, ninja,
ali,
a on je, mislim, da. I on je veliki junak i sve to, ali je onako,
ali,
znaš, emotivno ispražnjen.
I on je njegov razgovor sa Torenagom ukazuje na to da je on očigledno vrlo investiran u nju i da. Da je beskreno frustriran zato što umjesto da prihvati njihov brak, njihovu zajednicu i da radi na tome da oni budu tandem, ona mu stalno traži da se, dozvolu da se ubije.
Da, da, da.
Što
da, a on opet
da...
drži tu socijalnu
da.
Masku, to je tog člana klana i to i... A, dobro, to je...
Ono, nikad te ona neće voleti, samo će želeti smrt.
To je
mislim,
čest.
To je, da, to je vrlo taj... zahvalna melodrama.
Ali to je čest motiv i generalno u japanskoj kinematografiji, a to je ta ono, zaguljenost tog sistema, tog, mislim, generalno Bushida, mislim, ali generalno njihova, ono, krutost i te, to njihovo, onaj, ispod fasade mirnih ljudi, ono, kola vrela krvi, to je star.
Ili ti šta smo rekli, back to basics.
Da, okej, okay, nemam ništa protiv. I, okej, okay, znači, zadnjih, kada kažemo, 15-20 minuta pete epizode, dobijamo ono što smo dobili u zadnjih 15-20 minuta šeste epizode, a to je izmicanje iz mikroplana na makroplan. Ovdje vidimo da nesretni Toranaga, odnosno Tokugawa, zamalo da ostane bez kompleti i glave i vojske. Ovaj, ja se to, jel to ima u knjizi?
Ja se nešto ne sjećam.
Zato te pitam.
Ja sam nešto dramaturški odlično. Dramaturški odlično, ali pazi, moguće je da sam me to zaboravila, jer kao jedan zeljmetres manje više kao detalj, naravno da mi se neće urezati u pamćenje kao na biseksualna scena u bordelu, jeli?
Naprimer.
Naprimer. Ali svejedno, sasvim pristaje priči i daje dobar element daljeg zapleta no. i vođenja cele drame.
A peta epizoda se zapravo završava time što dobijamo još jednog lika u punom sjaju, u punom smislu te reči, a to je ovaj Očiba koja dolazi i preuzima dizgine, preuzima kontrolu nad kilavim savjetom regenata koji ne mogu da se dogovore ni oko čega. I, okay,
i koji su
to,
birani
to...
tako da ne mogu da se dogovore nijeko čega. Ne zaboravaju da je njih Taiko, odnosno Hideyoshi, postavio tako što je eksplicitno znao da je to pet ljudi koji neće moći da dobro rade zajedno, ali radit će dovoljno dobro tako što će potkopavati jedan drugog da ne postanu previše moćni, računajući na to da nijedan od njih neće ojačati toliko da može da svrgne ili ugrozi vladavinu njegovog sina, pa se malo preračunuje zajebo, ali dobro, jebi ga.
Jel tebi ovo, to završnica pete epizode, jel tebi to ono što bi Critical Drinker rekao strong female character ili ti
ne,
se uklapa
ne, ne, ne.
U...
Pazi, ona je zapravo ovdje učinjena mnogo mekšom nego što je istorijski bila. Istorijski ona nije bila normalna. Jel se vraćamo na to da je to Odina linija, tamo su svi šunuti u glavu.
Da, to je jaka genetika ludila.
Ja, ali ozbiljno jaka genetika ludila, ovaj, gde su svi govorili da je i od njegovih i sinova i svih ostalih upravo...
I pobočnih.
Jeste, očača bila ta koja je najviše vukla na ujku, karakterno, da je bila užasno ambiciozna. I da je bila potpuno divlja po naravi. Ovdje je ona prikazana kao neko koja je mnogo više gurnut u ulogu i koja je rešio da maksimalno iskoristi karte koje su joj date, iako očigledno nije nimalo oduševljena kartama koje je dobila.
Pa, mislim, iz njenog ponašanja, iz nekih akcija, iz riječi se vidi da ona da bi možda radije šurovala s nekim drugim. Ili da bi zapravo, što ti kažeš, reshuffle jedan, mnogo, mnogo dobro je došlo.
Znaš na koga me je podsjetila? Na Alicent iz Hot D, odnosno House of the Dragon.
A, e pa da.
Jer imamo jako mladu ženu koju iz onih flashbackova koje vidimo u mladosti, ovaj, tu deluje kao sasvim pristojno stvorenje. Voli se sa svojom drugaricom, želio je sve najbolje, igrale su se veselo kao tinejdžerke, ne deluje tu toliko maliciozno, sve što izgovori, izgovori, što bi se reklo, čista lica iskrenog osmeha i neizveštačenog načina govora. Jer nju baš onako taj izveštačeno slatki govor vrlo izdvaja od ostalih ženskih likova kako govori. Koja je, mislim, istorijski od Čača nije bila odmah uzeta kao konkubina. Ona je prvo bila usvojena kao ćerka u to domaćinstvo. I Hideyoshi je trebalo da je bude praktično ono počim, da je vaspitava kao da je njegova.
Da.
Ove, and then shit happened. A za njega kažu da, nije, da ga nije držao pantalonama.
Imam teoriju, ali ajmo dalje.
Svako ima teoriju. Mislim da je ta teorija vrlo, vrlo očigledna nakon onog njenog govora u ovoj epizodi. Ali da je poenta da je ona znači stavljena u kuću gdje je ono, usvojeni roditelj ju je prevrnuo, obrnuo. Ili u ovom slučaju da je odmah podmetnuta kao konkubina za mladu ženu koja odjednom sa nekim dedom treba da spava. Posebno iz perspektive današnje gledalište koje sve to gleda drugačije. To je vrlo ono nesrećna Alicent sa Viserisom koja ono radi što može. I koja u situaciji kad je na kraju uspela da, što bi se reklo, zabode na kartama i jedina mu rodi naslednika, na kraju se zubima i noktima drži toga jer shvata da je to način na koji može da ispliva kao ono, pobednik u Igri prestola.
Da, ne, okej. Okay,
ona je vrlo malo taj ovaj, gemotronski ženski lik sa te strane. Da imaš ono, patrijarhat, mizoginiju, slobljenu ženu koja je morala da ono, jede govno, ćuti, trpi i prihvati sudbinu koju se vrlo nije dopadala, da bi na kraju sve to što je servirano iskoristila maksimalno za sobstvene ambicije i krenula da isteruje ono što je neumila. I sa te strane ona je ovdje čak dosta proračunatija i ima mnogo više tu ranjivu, simpatetičku, kako se to kaže, stranu sa kojoj možeš da saosećaš, nego istorijska Čača koja je bila kao pusti osobu.
Idi bre.
Idi bre.
Idi bre od nje, da. Ovaj, okej, okej, ne, pazi, dramaturški zaista nemam šta. Kažem, jedino što, okej, ovdje, znači, sviđa mi se ovo tvoje tumačenje, što kažeš da je ona tu malo i nerfovana, ono, a opet, dramaturški to je fenomenalno, dobro je rješeno i sad, znači, u sklopu te neke veće igre, ovaj, ono, postavlja se pozicija za taj ovaj okršaj koji će se, jeli, neminovno desiti. E sad, znači, time se završava...
Inače, šta sam još htjela da kažem? Ona jeste bila užasno bliska sa Nene. Ovaj, a Nene je... ja nemam pojma kako se ona u seriji zove, ona je zakonita supruga Hideyoshijeva, odnosno od velikog šefa, koja je nju izabrala za konkubinu.
Jao, da, nešto nokata, kako se
sve zove. Sve su one nokata, nokata je titula za davu.
Nokata je titula, nego ova se to zove nešto... Je...
Ne mogu se da se sjetim kako je u seriji... Nene je u istoriji bila, koja je otišla u namastir, kao što to obično biva nakon muževljove smrti, zato i viđemo sa onom pokrivkom za glavu, kao budistička kaluđerica. Gde je istorijski ta njihova bliskost zaista bila zabeležena, jer iako je Hideyoshi malo trebalo da krene da firca 14-godišnju Očibu, odnosno Čaču, Nene je zaista njoj bila majčinska figura maksimalno koja je podržavala u svemu tome.
Pa to je, da kažem, ona jedan low key, jedan od highlighta ove epizode,
da, njihov odnos.
Gdje imamo te dvije žene koje su ono, kako da kažem, nisu najviše u hijerarhiji možda ove serije, onako kako je to postavljeno, jel, nisu glavna tri lika, ali je vrlo lijepo. Vrlo
Pazi,
lijepo
ona Očiba će da bude jedan od ključnih likova.
Biće, ali završnicu. Dobro, hoću da kažem ovaj naš ono, neki osnovni trouga ove serije, bar po meni dramaturški, apropo likova su naravno
Toranaga, Blackthorn i Mariko.
E sad, šta smo, znači šesta epizoda, tu već imamo te flashbackove u malo dalju prošlost, u nekih 15-20 godina unazad.
Videli smo Odu Nobunagu u ovoj seriji koja se ovdje zove Kuroda. Inače, zanimljivo mi je da je u romanu Goroda, ali zbog toga što je to nepravilan japanski, što je to ime koje nije baš onako logičko, fonetski, lingvistički potkovano, on je pretvoren u Kurodu u ovoj verziji. To je ono kad smo rekli da je adaptacija krenula da pegla određene vrste lingvističkih nedoslednosti i svega ostalog što u romanu postoji.
Tu definitivno tu se neko ko nije izverziran kao gledalac, ko nije izverziran, to
ne zna šta gleda.
Moglo bi da se ne snađe.
Ne zna šta gleda.
Moglo bi da se ne snađe, jer mi to što gledamo u nekom ono prvi, drugi, treći ono plane, treća ravan dešavanja, gledamo kroz flashback, gledamo to sa izmijenjenim imenima, te vamo odsjecaju nekima glave, vamo ovo ono.
Jako je važno vidjeti kome se odsjecaju glave. Jer
zato da tu scenu ja sam morao dva puta da pogledam.
Jesi shvatio šta je to?
Jesam shvatio šta je to, ali i zahvaljujući i tvojim objašnjenjima.
U suštini,
mi se složilo.
Vraćamo se na problem Ode Nobunage.
Da.
A to je, zbog čega je on ostao takva figura u japanskoj istoriji, i sad ću ja da padnem u svoj obećani rent i nećete me zaustaviti.
Ja ću samo da kažem tu ta čuvena pričica o tri ujedinitelja Japana, kad kažu naišli su na pticu i neće ptica da pjeva. Nobunaga je predložio da se ptica ubije, jer za Boga ne radi ništa. To je Tomi Hideyoshi je rekao, ajde da probamo da je namamimo i da je nekako prevarimo da pjeva, a Yasu Tokugawa je rekao, a sad čekajmo da zapjeva.
Pa tu se vraćamo i na onu istu priču o tri ujedinitelja, ko je samleo brašno, ko je umjesio kolača, koga je pojao. Znači, samo treba imati strpljenje, i tu se vraćamo također na uvodnu scenu cele serije, a to je kada objašnjava sa sokolom u lovu kako pravi sokol mora da sakrije svoju senku i da ple ne smije da vidi kako prilazi i da mora da bude strpljiv i da ne smije da ide naglo i da treba da dobere pravi trenutak da zgrabi stvar. To je u principu cela filozofija Tokugave i Yasua, da je čekao pravi trenutak. I hoću se vratiti na to, jer mislim da smo fantastičan moment njegovog karakternog razvoja videli upravo na kraju šeste epizode, ali samo da se vratim na pre toga Odu Nobunagu, jeli?
Ajde.
Zašto je on bio takav fenomen? Zato što se radi pre svega o čoveku koji je uradio nešto što se u lepo vaspitanom Japanu, gde su pravila sve i svja, uradio nešto što se ne radi, a to je da je prekršio pravila. Njegova briljantnost i isto tako razlog zbog čega je ulivao toliki strah i nepoverenje leži upravo u tome što se nije pridržavao nikakvih društvenih konvencija, nikakvih tradicija, nikakvih pravila, taktika, strategija ratovanja, nego je lateralno razmišljao i radio je ono što je njemu u tom trenutku najlogičnije, i zato ga niko nije toliko dugo ni zaustavio. Imaš priče iz detinjstva njegove fantastične, da je bio tako nemoguće dete, od malena se vidjelo da je malo šunut u glavu, da se njegov tutor ritualno samoubio, izvršio sepuku od sramote i da ga prizove pameti, ali i njegov uspon, između ostalog, strašno mnogo duguje tim nekonvencionalnim taktikama i strategijama ratovanja. Recimo, kada je prvi put njegov zamak, inače u Nagoji mu je bilo sedište, njegov taj region kojim je upravljao se zvao Ovari, nadimak mu inače bio Ovarino baka ili ti idiot iz Ovarija. Umjesto da kao svaki pristojan samurajski lord, kada ga neko napade, sjedi u zamku i trpi opsadu dok oni drže pod opsadom, jer tako se stvari rade.
Tako je, da.
On je
iza šanca prepunog vode i krokodila.
On je koristio neke potpuno sumanute taktike tako što je, na primjer, pravili od slamene lutke koje oblačuju oklope i stavljaju ih na zidine zamka da oni misle da je neko unutra i da oni drže zamak pod opsadom, da se zapravo prikrao s druge strane, pobio ih ko zečeve. I slično. Znači, radio je stvari koje se ne rade. Naterao je svoje vojnike da nose kišobrane, što su se prvo svi užasavali dok nismo došli do momenta koji kaže kad je kiša na Boljnom polju, Odini sede pod kišobranom i ne kisnu, ovi drugi se kurče, izigravaju mačo muškarce i ono stojičke trpe pa pokisnu, pa kad treba da se bore, jedni su suvi i okretni, a drugi su mokri, promrzli i zarđali u natupljenim oklopima. Takođe, on je bio prvi samurajski warlord, odnosno daimio, koji je entuzijastično prigrlio barut i puške. Znači, things go boom!
Ali dobro, to je, kako da kažem, to je ono forward thinking, jebe, to je progresivno.
Ali o tome se i radi. Zato je bio toliko opasan. Zato što je razmišljao kako niko drugi nije razmišljao u tom trenutku u Japanu.
Tri koraka napred.
Jeste. I kad pominjao si ovog nesrećnog Shinji Takedu prošli put i njegovu čuvenu Takeda konjicu koja je bila nezaustavljiva i koja je na najlepšim ilustracijama ono Sengoku perioda. Jeste. Kako izgledaju ti oklopljeni konji, ti samuraji, kako Takeda hrabro juriše u bitku. Znaš šta se desilo sa tom
konjicom?
Znaš šta se desilo sa tom konjicom? Onda Nobunaga rekao bum.
A dobro, dobro. To je klasik.
Znači, zato je toliko daleko i napredovo. Mislim, da ne pričamo o ličnim anegdotama. Pominjala sam već Zlatnu stolicu čuvenu. Pričalo se da je pio sake iz lobanja svojih neprijatelja. Nije provareno, ali nije isključeno znajući mu karakter.
Znači, neka kombinacija Jovan Jeremić i Konana je.
Umeo je, recimo, pošto jako voleo pozorište, balet i poeziju, da usred ozbiljnih političkih razgovora, sastanaka i razgovora skoči sa svoje Zlatne stolice, zamahne Lepezu mi krene da recituje omiljene mu stihove, jedno su svi morali da aplaudiraju.
Da, to je baš ovako.
Jeste, jedan od najzanimljivijih podataka vezanih za Odu Nobunagu jeste da je imao jednog od svojih ličnih hatamoto, odnosno retainera, koji su mu bili najbliži telohranitelji, koji je bio crnac. Ne znam, ali si znao se tu priču?
Čuo sam za to, da.
Stalno pričamo o afrosamuraju, jel te? Zapravo afrosamuraj jeste postojao i to je bio Odin Yasuke. Yasuke je došao sa Portugalcima kao rob poreklom iz Mozambika i kada ga je Oda prvi put video, oduševio se kako izgleda, tražio da se opere jer je mislio da je namazan nečim, pa kad je shvatio da ne može da se opere, oduševio se, onda ga je dobio od Portugalaca, onda ga je oslobodio i pustio ga da onako napreduje u karijeri. Yasuke je zapravo
through the ranks, da.
Vrlo neko veliki ugled uživao u Odinom, ovako, po kućnom okruženju, domaćinstvu. I mene u principu užasno nervira zašto je ta priča nije popularnija.
Jer bilo je nešto na Netflixu.
Bilo je nešto, to su neki trući anime koji nikada nisu zapravo uhvatili, zaživjeli. Znači, ako stalno se trudimo da promovišemo diversity i ako stalno hoćemo da prepravljamo istoriju kako bismo imali diversity tamo gde realno nije bilo, pa zato sada ispaštamo sa crnom Anom Bolen, ili vidjela sam da je sada Japanac kastovan kao Wolfgang Amadeus u nekoj od predstojećih ekranizacija.
Joj Bože.
Zašto radimo takve gluposti umjesto da se okrenemo realnim istorijskim činjenicama i bavimo jebenim crnim samurajem koji jeste postao Yasuke, istorijska ličnost.
Da.
Znači, a i to ti pokazuje koliko je Nobunaga bio unikatan u svemu tome, jer zaboga, Yasuke mu je bio jedan od glavnih.
Da, u zemlji, u zemlji u kojoj su oni, doduše, to će kasnije tek Tokugawa koji je protjerivao bijelce i ne znam, i hrišćane i zatvorio Japan na 150-200 godina.
250.
Znači, imaš čovjeka koji je imaš čovjeka koji je ladno crnca doveo i napravio ga svojim vazalom, mislim.
Jel znaš priču za Odu Nobunagu i ukliti čajnik?
I u Bogže, to mi je već, to je baš ono, to je baš ono Sveti Sava krsti Rumune.
Sveti Sava, proklinje gotiče. Pazi, ja sam rekla da mi nećete zaustaviti, to je nivo onog gikovštine koje ja ispoljavam.
Čekaj da pogledam koliko je na 49 minuta, ajde. Ostavi nešto za sljedeće, ima toga.
Znači, Oda Nobunaga je bio opsednut estetikom i jako mu je važna bila, bi mu je važna ritual ispijanja čaja. Strašno je držao od svoje kolekcije čajnika koje su se smatrali najbesprekornijim umetničkim delima koje Japan može da da. I sakupljao je čajnike na originalan način. Zapravo razni ti daimyo i protiv kojih je ratovao su mogli da sačuvaju živu glavu, pa čak i nešto posjeda ako predaju svoj cet za čaj. Tu je bio jedan izvesni Matsunaga Hisahide, koji je imao taj Hirogumo set za čaj, za koji su pričali da je najlepši set za čaj u celom Japanu.
O zapoga.
Oda Nobunaga.
Ovo nisam znao.
Prekinuo celu svoju ratnu kampanju da bi držao pod opsadom zamak Matsunaga Hisahidea sa jednim jedinim uslovom za predaju. Daj čajnik!
Fantastično. Ovo moram po ovim svojim turistima da ispričam.
Jeb se Oda, ne dam čajnik. Ne daj da čajnik. Da. Jeb se Oda, ne dam čajnik. Daj čajnik, dođi kukala di majka. Dođi uzmika. I znaš šta je na kraju uradio? Pristao je da da čajnik. Pojavio se sa čajnikom, stavio je čajnik pred Odu. Ispostavilo se da je napunio čajnik i dinamitom i raznovi sebe i čajnik odi u facu. Bam! Evo ti ga čajnik. Jesi to hteo?
Fenomenalno. Fenomenalno.
To je išlo čak do te mere da je ta priča o Hirogumo čajniku, pošto naravno čajnik ima ime jer Japan.
Naravno, za Boga, zašto ne bi imao lično ime čajnik?
Jeste, je stigla da je pokupio toliki bes i gorčinu, a pošto kod njih ti inanimate objekt, nepokretni predmeti.
No, sve je kami, sve ima,
sve kami, sve ima dušu, da, sve može da se povampiri.
Da, svaki kamen ima...
Ostala je priča o povampirenom čajniku.
Jo, Bože gospode. Koji posjećuje kami, besni kami.
Jeste i koji ona...
Pohodi.
Ako, da, ako ne budeš dobar i ne pojedeš svoj grašak, odvešće te ukleti čajnik Oda Nobunage.
Znači, Bože gospode.
Ne možeš da izmišljaš takve stvari.
Ne, ne može. You can't make this shit up.
Tako da kao, on jeste bio užasno problematičan. Posebno zato što je... išao ognjem i mačem, išao džonom i satro svakoga komu se protivio. Pa bilo zato što mu ne da čajnik ili bilo kao što su budistički sveštenici koje smo videli kako ostaju bez glava upravo u ovoj epizodi, koji su mu bili najveći kamen spoticanja za ujedinjenje. Ta budistička zajednica na planini Hiei, koja se smatra njegovim glavnim ratnim zločinom, nakon čega je počela cijela priča, možda bi čoveka trebalo skloniti dok nas ne pobije sve, je podrazumevala da bi on totalno zatro te ratoborne budiste. Nije samo ubio sve monahe iz hrama, nego i sva okolna sela, nego i ono kučiće, mačiće, sitnu djecu, nejači starce. Oko 30.000 ljudi je pobijeno na planini Hiei. Što je ovdje predstavljeno, mislim, ako znaš šta vidiš u toj sceni, to je i predstavljeno kao jedan od razloga zbog čega se Mitsuhide okrenuo protiv njega.
Što je s jedne strane, naravno, to je divna japanska etika, jeli čovjek je uradio, da kažemo, opšte narodno dobro, ali je ono familija, ono, prokunuli su mu, prokleli su mu familiju i sve sjeme i pleme i pobili ih i to sve, jer za Boga, iako si digao ruku na najvećeg ludaka među vladaocima ikada svih vremena i to sve, to... te stvari se ne rade i to su ti divni ti kako kažem unutrašnji antagonizmi, unutrašnji sudari logike u japanskom društvu, umjesto da čovjek bude proglašen za narodnog heroja i to
da
sve.
Da Oda nije skrckao te budiste, da. Japan se nikad ne bi ujedinio.
Ne, naravno, ali kažem, znači, ok, vraćamo se na ovu konkretnu scenu, vrlo je jednostavno, mislim da bi objašnjenje komplet čitave scene da bi uzelo previše vremena, pojelo i vjerojatno bi previše digresije bilo.
Misliš plus, kao što sam ja sad upravo izvela?
Plus što to jednostavno nisu, kako da kažem, jeli, imena su, da kažemo, pobrljana i ko zna istoriju, zna o čemu se radi i ko ne zna istoriju, moguće da će ova scena malo da ga baci u stranu. Ali zato smo tu mi da to objasnimo. I okej, mi vidimo to i sad... To, kako kažemo, transponuje se na odnos dvije čerke.
Naravno. Jer vraćamo se na to. Skroz je legitimno da ne pričaš drugaricom ako ti je njen tata ubio tvog tatu.
Pa, ne znam, nisam imao nikad drugaricu čiji je tata ubio mog tatu, ali da.
Taj dodatak,
mislim, ima, kao da kažem, dramaturški može da se opravda.
To da, taj dodatak problem. Može da se opravda čak i poluistorijski, s obzirom da one jesu u suštini bile bliske po godinama i da su rasle u sličnim krugovima se kretale, mm-hmm. mada nije dokumentovano da su se družile. Ali meni je to malo kao ono rešenje da su Renira i Alison bile najbolje drugarice prije nego što je palo govno u ventilator. Mm-hmm. Daje određenu dozu emotivne investiranosti u odnos dve žene za koje vidiš kako će kasnije da ode dođevala.
Da, okej, okay, okej.
Okay, I okay. Super mi je. Znači, sve kako je tu rešeno, kao jeste, odstupa se od istorije, ali imamo jednu kvalitetnu, staromodnu, back to basics, konzervativnu melodramu kako ja volim da vidim, posebno ako radi sve ko švajcarski sat.
Dobro, radi. E sad, znači... Imali smo, neko je to sjajno uporedio, imali smo i, mislim da duše da je to već bilo u petoj epizodi, imali smo i jedan omaž filmu Seven.
Kutija, šta je u kutija?
to. Ova, ali kažem, u ono, grandioznoj slici, to jest ono što bi rekli u Europa Universalis četvorci u ovaj tim, jeli, ovaj Grand Strategy, šta se dešava? Ne dešava se ništa puno, znači pričamo o dva velika mikroplana, to je znači ovaj prvi jeli ovaj Trougao, Mariko, Buntaro i Blacktorn u petoj epizodi, a u šestoj epizodi imamo te jeli žene, imamo ovaj i kaže ajde samo da prođemo.
Šesta epizoda se zapravo i zove ženski.
Ženski?
A to ne, je gospođice, odnosno gospođe, odnosno gospe iz svijeta vrba.
Da. Nego kažem, u velikoj slici i dalje, znači, nema nekih velikih pomjeranja do pred kraja šeste epizode, ali, ajde, kažem, završit ćemo time. Dajem ti red za šestu epizodu, a to je uloga žena u Japanu. Gejše, profesionalke,
to je
način,
jako
čašćenja, način čašćenja svoga velikog, jeli, ovaj, hatamota, tako što ćeš da... Šta je Toranaga htio uopšte?
Ja mislim da je to bila neka vrsta i čašćenja i testa.
Mm-hmm. Dobro, tu si mi otela riječ, dobro.
I manipulacije. Da im se daje tačno ono što im treba, a da on bude taj koji je veliki dobrotvor koji kontroliše situaciju.
Ali sad, evo sad ja, ono, sad ja kvarim igru, ovaj, a to je, da li je najbolja prostitutka okruga izu ono što treba, to jest ono, kako ćeš da kupiš,
ona,
da hoćeš da kupiš
ona,
naklonost ne, Black Blacktorna.
Ne, i mislim da su to jako dobro shvatili i Toranaga i sama Kiku.
Uh-huh.
Ona tu nije bitna.
Uh-huh.
Ona tu služi samo kao most između Blacktorna i osobe koju on zaista želi, a to je Mariko. Recimo, meni je scena...
Jel ti bolja scena kad ona prevodi ili kad se mole zajedno?
Jedna i druga su fantastične, jer recimo tu baš vidimo koliko možeš da prikažeš tu ljubavnu čežnju, koje je nešto što se dosta retko vidi u poslednje vreme, posebno kada imaš osjećaj realne hemije. Ovo dvoje su mi iznenađujuće ubedljiviji nego što sam mislila da će biti kada je cela priča počela i kada nekako po defaultu očekuješ tu vrstu romanse, jer za Boga uvek beli hero u Japanu dobije neku finu gospođu koja će ga naučiti pravim samurajskim vrednostima.
A šta je nju? Čekaj, sad me podsjeti, sad mi je to možda malo izašlo. Ja sam gledao epizode ono kako je koja izlazila, znači peta mi je već ono stara 8 dana u glavi, 7-8 dana. Šta je nju prelomilo ponovo od onog sastanka na planini ispod drveta, kad gledaju dolinu, kad mi ona rekla od sad ćemo pričati samo o riječima?
Pa prosto zato što ne može.
A ne, mislim, nije bilo nikakav
nije nikakvog bilo nikako, dača. Znači, prosto, tačno se vidi po tome kako ona prvo zaista pokušava samo da ga prevodi, ali ne može da izdrži. Ne može, ide se za jezik, bukvalno.
Da.
Scena molitve mi je baš onako imala tu hemiju i tenziju između njih dvoje.
Iako nisu u istom kadru.
I prevođenje mi je bilo fantastično, jer kad prevodiš, bavio se si ti prevođenjem, znaš kako to ide. Profesionalci, to je prva stvar koju su meni rekli kad sam prvi put uzela da prevodim, gde je kvaka, gde je razlika. Nikada ne pričaš u trećem licu za osobu koju prevodiš, recimo Toranaga sama kaže, nego pričaš kao da ti pričaš. Mm-hmm. Ja kažem, ja ovo, ja ono, potpuno preuzimaš da, to prvo lice od osobe koju prevodiš. To je ono što Mariko ne radi.
Mm-hmm.
Mariko stalno, on kaže...
Da, i čak ono, daje sebi, što smo i vidjeli jeli, u nekom razgovoru, to jest stalno se potencira ta tema toga da je ona zapravo učesnik u razgovoru, a ne prevodilac.
Jeste.
I to je osjeti i Toranaga, osjeti i Blackthorn.
A prvi put kada prevodi sa Kiku, ona prevodi dosledno svaku reč. Mm-hmm. I prelazi u prvo lice. I to čak ima moment kada je, tačno vidiš tu tranziciju, da, kada iz trećeg sklizne u prvo.
Tako je, i to, i ok, to su stvarno odradili, i vizuelno su to odradili, i kamera,
ali,
i sve to.
Tu vidiš koliko je Kiku zapravo dobra u tome što radi. Jer je ukapirala šta se dešava, stala iza nje, i zaista izgovarala reči koje treba da izbrišu Kiku iz te slike i da stave Mariku u prvi plan. I na kraju Kiku tu zaista postaje samo most između njih dvoje koji ne mogu da konzumiraju tu svoju ljubavnu čežnju.
Zanimljivo gledanje o ulozi ove.
A to je, pravi profesionalac treba da zna. Tu se tačno vidi šta školovana gejša pruža kao pre svega psiholog. A znamo da je svaka profesionalka pre svega dobar psiholog.
Da, apsolutno. Apsolutno. Znači da. Sad tu imamo te silne, meni je bila dobra i scena cjenkanja.
O, divna. I gospođa madam je sjajna.
Da. Gospođa madam koja ima tako jedan onako šlif malo evropski. I čitava ta, mislim, dobro, čitava ta kultura, kažem, ko to nije, znaš da su uveli neki dan, da su uveli zabranu turistima u Gion distriktu, u Kyoto, jer su, kaže, toliko su podivljali bili. Prvo, toliko ih je previše, druga stvar, krenuli su da slikaju unutrašnje prostorije, da slikaju ovo, da, ne znam, vuku za rukav, da ovako, da onako, tako da su otprilike distrikt je odsječan sad.
Zanimljivo.
Tako da, čitav taj svijet, mislim, taj svijet gejši, to je, to je...
Pa, to je svijet vrba.
Da, da.
O čemu Kiku i govori u ovoj epizodi.
Mhm.
E sad, da zaokružimo možda politiku?
Pa ne, aj kažem, ili da time završimo, ne znam čime bismo završili. Mislim.
Ja bih završila fantastičnom transformacijom Toranage koji je uspeo da ga nateraju da donese tačno onu odluku koju žele da donese.
E da, taj savjet.
Meni je to sjajno.
To je to.
Jer kao svi znamo što on zapravo želi, a on se jedan pretvara da to ne želi, pa krši ruke, pa nemojte me naterati, pa ja ne želim da budem šogun. Mislim, kapiraš u čemu je fora sa minavarama i sa šogunatom i tako dalje. Za one sa jeftinijim ulaznicama. Tokugawa je poreklom bio Matsudaira. Matsudaire su bočna grana Minamoto familija. Minamoto familija su bili prvi veliki šoguni u Japanu. Tako da je njemu šogunat nešto što je istorijsko nasljeđe. Ovdje su Minamoto zovu Minavare i svaki put kad se kaže za Toranagu da je Minavara i da se njih treba čuvati, to se zapravo odnosi na te prikrivene genetske ambicije zato što zaboga vodi poreklo od prvih davnih šoguna.
Koji su otprilike 400 i nešto godina.
Pre ovoga, da. Da, 500 čak možda. A, znači, to su 1100 i 1200, da.
1180, tako nešto.
Meni je fantastično bilo kako on manevriše da ga navede, znači kao ono, druže, Tito, molimo, postanite naš maršal i doživotni predsjednik.
Vodite nas.
Pa kako ću ja, pa ne mogu ja, pa...
Taj sistem prenemaganja gledamo,
Ali to je tačno on i uradio.
Da, to je klasična manipulacija velikih igrača.
Zajebali su ga, natrili su ga da postane vođa. Kako mu se to desilo? Ja stvarno nisam hteo.
Al moram, eto, kad me toliko molite. Nego, znači, apropo te velike slike, Dobro, znači, završava se Sugijaminom pogibijom.
Sugijaminom pogibijom i opet pala knjiga na tri slova.
Da, osipa se, društvo se osipa. E sad, znači, pročitao sam, nije moja teorija, pročitao sam teoriju, čovjek je napisao here, there, I call it. Torana ga je otac nasljednika. Jer ova je, šta je rečenica koja kaže, ni jedna nije mogla da zatrudni sa Tajkom, samo ja sam uspjela. Ima kao tumačenje koje kaže da je toliko bio nastran da je samo ona mogla da se dovoljno uradi, da to podnese. A s druge strane...
Pazi, ja apsolutno mogu da zamislim...
Dramaturški je okej, plausible, što bi se reklo.
Ja apsolutno i totalno mogu da zamislim da... za one koji nas slušaju, ne mogu da nas vide, malo usporavam zbog toga što moj pas pokušava trenutno da mi gurne njušku uvo, izvinjavam se našim slušalcima. Apsolutno verujem da su tu razni pridruženi članovi morali da doprinesu kako bi ono ostalo u drugom stanju i da su tu neki baštovani odradili svoje.
Dobro, šta da se radi?
Da je malo naš naslednik povukao da je na poštaraj, kako to već ide.
Još uvijek je mali, pa ne možemo da ocijenimo,
ali
Bože moj.
Ali imajući u vidu njenu mržnju prema Toranagi koja je prikazana kao da je zasnovana zbog toga zašto je ubijen otac i imajući u vidu ishod bitke na Sekigahari, naravno, kako je sve to išlo, meni ta teorija ne pije vodu.
Dobro, naravno. Kažem, to je sve domen teorija. Da, okej, za sada je jeli kao jedino što objašnjava, ali kažem, vrlo je simptomatična ta rečenica od svih njih, samo ja sam uspjela.
Da, zato što to pokazuje da je ambiciozna, da je spremna na sve i da to što je uradila doživljava kao veliku žrtvu na granici traume, zbog čega je i u stanju da se toliko bori do kraja, kao što ćemo imati prilike da vidimo.
E sad, prosvijetli me istorijski, to jest prosvijetli nas. Znači, znamo da neće biti opsade zamka Vosaki. Ali, šta je Crimson Sky?
Crimson Sky je plan kako... Znači, jako je simptomatično to da jedna i druga strana tvrdi da sve što radi, radi u najboljem interesu naslednika. I ne bi ja tron za sebe, majke mi, ja to sve radim zbog deteta od koliko? 10 godina.
Da.
Isto kao što Toranaga tvrdi da on mora da spase naslednika od njega samog, tako i Ishida tvrdi da treba da spase naslednika od njega samog. I svi se tu tako malo prave blesavi. Crimson Sky je u principu kao i većina takvih planova, kao što je Sonojoy bio kasnije u 19. veku, varijanta da ja ću onda da storminujem i da se proglasim za glavnog regenta, odnosno shogun not shogun, i da budem taj koji će da usmerava naslednika i da od njega pravi vladara, kao što je naš Taiko nama ostavio u amanet.
Koliko će, slušaj, to će istorijski, koliko će njemu trebati vremena? Jedno, 3 godine, tipa od bitke do...
Da, Sekigahara je bila 1600, te Shoguna će zvanično prostiranje, da, 1603.
Da. Znači, to je period ono potpune uspostave.
Ijeyasu se ne broji kao prvi zvanični šogun. Šogunat zvanično počinje njegovog sina Hidetade, iako je de facto on bio šogun po svemu, da, zato što je on postavio temelje.
Da. Znači, ostale su nam 4 epizode.
Ja verujem da ovo ide, ima dovoljno prostora i vjerovatno će sada dođe do ubrzavanja, više nasilja, više političarenja, više Toranage u svojim divnim gambitima, kako kome podmeće i kako kome pakuje karte, a svima će im spakovati karte, ja najebaće mi se mile majke.
Znači, a dobro, vidjeli smo da je, kako kažemo, vidjeli smo da je preteko zemljotres i on lično i njegova vojska i da su se stabilizovali. Naravno, meni je bilo nedovoljno Jobua, odnosno Tadanobu.
Ne, on malo statira u ove 2 epizode, slažem se, ali kad god se pojavi... Na kraju ima veliku ulogu, veruj mi.
Da, ma ne, znam, ali sve je to okej, ali kažem, fali mi njega kao glumca
konkretno. Jeste, divan je i mnogo volim da ga gledam. I zabavlja me jako koliko je Fuji kao lik koji je prilično sporedan u romanu, iako se pojavljuje, ovde postala jedan od likova koji publika najviše voli.
Što mi je potpuno razumljivo. E, kažem, da ja ispričam, znači, došli smo mi u Japan prošle godine kad sam bio i prvo jutro, ono, jet lag, ovo, ono, 5 ujutru budim se ja, 5:30, 6:00, na 9:00 smo u spratu. Kreće da ljulja. Dobro. Otvaram ja novine i kao, taj dan piše kao, dramatično, ne znam, zemljotres u Banja Luci, treslo se ovo, ono, ja pogledam, kao 2,7. Znaš, kao, otvorim sajt vam, ono, kao japanski, ono, kao geološki institut, nema pojma, kao, ne, ono, kao, earthquakes in Tokyo. U 5 dana posljednjih od 3 do 4 stepena je bilo 15 zemljotresa, ali to ljudi tamo ne konstatuju, oni do 4, do 5 ne dižu glavu.
Baby earthquake, što bi rekla Bariko.
Bukvalno, ne uopšte ne konstatuju, ono, ne dižu pogled sa laptopa i to. Znaš da tamo, da, mislim, u njihovom fire department imaš simulator zemljotresa, imaš sobu sa simulatorom zemljotresa i kažeš, hoću, ne znam, 5, hoću 7, hoću ovo, ono, sa sve požarima, sa sve ovo, ono, znači, gdje te provodite da otprilike vidiš kako treba da izađeš iz prostorije, kako da se ponašaš, koji je koji, da se ne istripuješ, fenomenalno.
Organizovan narod.
Na, to. I sjećam se svojevremeno da sam, da sam čitao u Politikinom zabavniku dok je taj časopis imao smisla, pa Boga mi ima tome 30 i nešto godina, znači tad sam vidio njihov koncept one kugle, odnosno težine u sredini zgrade, odnosno kontraklatna koje zapravo drži osu, drži kao visuljak, drži zgradu da ne pretegne previše prilikom zemljotresa, kao jebote, kao pazi, oni u sred, ne znam, ono, nebodera od 50 spratova imaju, znaš, kao ono, ne znam, metalnu, ne znam, ili kakvu već kuglu koja drži zgradu da previše ne ljulja. Dakle, znači, velika slika, okej. Okay. Tamo spala knjiga na tri slova, majka nasljednika, jeli, oni imaju svoj Game of Thrones, ovamo imamo svoj Game of Thrones, u Toranaginom ovom posjedu, njegovi, jeli, on ima svoje špijune, on svakog špijunira,
svakog špijunira, apsolutno.
Imamo i tu simpatičnu mini romansicu između Kiku i sestrića od...
Omi.
Jeste, koji onako, to je slatko, mislim, ono, kako kažem, njoj daje dodatnu jednu ljudsku dimenziju. Jedini koji mi tu definitivno se ne uklapa je Sinčina, koji ima neke tikove i kad nije u centru kadra, da li je glumac takav ili toliko dobro glumi i to sve, on, znači, šta god se dešava, baš sam se fokusirao na njega, on stalno ima neke, ono, ispade i nešto, je savija onako, ono, savija onako pundravci u gaćama, znači.
Počivala kad krene da se
trese. Bukvalno.
Zanimljivo mi je kako njega vode, mada sam očekivala da će da izbije veće sranje nakon spektakla koje priredi u četvrtoj epizodi. Vidjet ćemo kako će i na osnovu sudbine lika iz romana i na osnovu toga kako je on malo prilagođen u adaptaciji, da on bude zaokružen. Da li će njemu na kraju biti prepušteno da postane Hidetada ili će da završi kao neki potrošniji sinovi?
Pa dobro, kažem opet.
A bilo ih je dovoljno da bude i potrošnih.
Da. Dobro, ništa, to je to.
To je to, meni se ovo jako dopada, beskreno uživam, back to basics, dobila sam svoj ono poklon za novu godinu.
Meni je, kolorit mi je fantastičan. Toliko mi odmara oči, toliko ima te neke zelene, tamno zelene.
I plakati su božanstveni. Kad pogledaš onu kombinaciju te smaragdno-tirkizno zelene koje odmara oči ko borove šume. Znači ja mogu da osjetim miris one borovine kad vidim kako je snimaju. Mogu da osjetim kako krcka pesak pod nogama u Zen bašti. Znači stvarno imaju taj ASMR moment skoro sa time kako snimaju sve. i strašno prija, strašno te prenosi u tu neku drugu dimenziju. Znači, kad gledam Kimono, u onoj sceni kad se on vraća iz bordela, i Mariko i Kiku nose takve, one crvene kimono,
E, jedino što, znaš šta, da, nema grim iz neboje.
Pa, bilo je ovde. Kiku je nosila onaj vatreno crveni kimono koji je baš...
Pominje, znam, ali jel se pominje car uopšte?
Pa, u ovom istorijskom trenutku car služi da lupi u gong i da pravi ikebane. Znači, da. Nebitan je.
Da, dobro. Ali ne, da.
On postoji. Da. Car postoji sve vreme. Ali, car i dan danas postoji, ali nebitan je.
Nema. Dobro. Ništa, to je to, ljudi, čujemo se za 15 dana nakon 7. i 8. epizode, pratite nas, šerujte nas, lajkujte nas, radite šta god hoćete. Miljan je nešto obećao i da će ovo da ide direktno na YouTube kao podcast u onoj nekoj formi o kojoj je stalno pričao kod nas, u osnovnom podcastu, a to je da će Google, to jest YouTube, automatski da izvlači podcast i da kači sa logom i da će sve epizode biti dostupne na YouTube-u preko RSS feeda. Javite da li to radi, da li ne radi, pišite nam na page, meni, Sidori, bilo kako, pratite i hvala vam što nas pratite.
Hvala na slušanju, hvala što nas trpite i vidimo se za 2 nedelje sa dodatnim tatrljanjem na temu japanske istorije.
Ćao!